The Voice of America. ጽንፊ ዘሓዙ ጉጅለታት ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምጥቃም ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ጽላኣት እናገፍሑ ምዃኖም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ደርቅን ውሕጅን መነባብሮ ዜጋታት እናተፈታተነ ምዃኑ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ገሊፆም። መሳርሕትና ሄኖክ ሰብመግዜሄር ዘዛኣኮ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ይፈጥርዎ ኣለዉ ዘበልዎም ጸገማት ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሶሻል ሚድያ ክንድቲ ዝፈጥሮ ምምሕያሽ ምልውዋጥ ሓበሬታን ምዕባይ ተሳትፎ ህዝብን ኣሉታዊ ሳዕቤኑ እውን ዕሽሽ ዝበሃል ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ መደረኦም ናይ ዓለም ሰላምን ጸጥታን ብግጭትን ኩናትን ከምኡውን ብማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ንህዝቢ ከም ዝሕለቑ ዝገልጹ ጉጅለታት ጽንፊ ዝረገጹ ኣካላት ህውከት እናቐስቀሱ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሉ ዝዝርጋሕ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ማዕረክንደይ ብቐሊሉ ከም ዝዝርጋሕን ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ ናብ ዝተጋገየ ኣንፈት ክወስድ ከም ዝኽእልን ንርኢ ኣለና። ማሕበራዊ መራኸቢ ንህዝቢ ንሕልቕ ኢና ዝብሉ ንትኽክለኛ ሸቕሎታት ህዝቢ ብምምዝማዝ ናይ ባዕሎም ጽልኣትን ዘርኣውነትን ብዘይገደብ ንኽዝርግሑ ኣኽኢልዎም እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነዚ ዘስምዑ ሃገሮም ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሕ ብፍላይ ድማ ብማሕበራዊ መራኸቢ ሓበሬታ ዝዝርግሕሉ ህዝባዊ ተቃውሞ እናተሓመሰት ኣብ እትርከበሉ ዘላ እዋን እዩ። ዓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማእቲ ዝቝጸሩ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብጥይት ከም ዝቐተሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ኦሮምያ ዳርጋ ሓደ ዓመት ዘቝጽር ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክካየድ ጸኒሑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንደርን ጎጃብን ህዝባዊ ዓመፅ እናተስፋሕፍሐ መጺኡ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንመራኸቢ ብዙሃንን ንነጻነት ጋዜጠኛታትን ብምዕፋን ብጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ትንቀፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት መደረኦም ሽም ዝኾነት ሃገር ከይጠቐሱ ምሳና ጽቡቕ ርክብ ዘለዎን ሃገራት ህውከት ዘለዓዕሉ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣዕቂበን ኣለዋ ክብሉ ወቒሶም ኣለዉ።
It is simply hypocritical to deny that some of our countries have been targets.
ፈጺሙ ዝኾነ ይኹን ጸገም ዘይብልና ሃገራት ዘዕቕቦኦም ብዘይ ሓላፍነታዊ ኣገባብ ንሃገራትና ናይ ምዝራግ ተግባር ዘካይዱ ሰባትን ጉጅለታትን ኣለዉ። ነዚ ምክሓድ ሙስሊምነት ጥራሕ እዩ ዝኸውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መደረኦም ኢትዮጵያ ዘለቒ ዘለዎ ልምዓት ንምምጻእ ምስ መሻርክታን ህዝባን ብምዃን ኣብ ጎደና ዕቤት ተዓወት ምርካቦም ገሊፆም። ይኹን እምበር ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ድርቅን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ሎሚ እውን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ይቃለሱ ንዘለዉ ህዝብታት ናብ ድሕሪት ክተርፉ እናገበሩ እዮም ኢሎም።
The fragile nature of our environment has also been evident as the El Nino induced drought affected the land.
ብጠንቂ ክስተት El Nino ናትና ሓዊሱ ብሚሊዮናት ዝቝጸሩ ናይ ዓለምና ህዝቢ ኣብ ምጉዳእ ይርከብ። እቲ ጸገም የጋጥም ዘሎ ድማ ንሰባት ንምሕጋዝ ዝንቀሳቐሱ ሓገዝቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለም ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮም ከም ስደትን ፍልሰትን ዝበሉ ዝለዓሉ ናይ ዓለም ሽግራት ንምፍታሕ ኣብ ዝረባረበሉ እዋን እዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ብሰፊሑ ዝተዛረብናሉ ዛዕባ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሕዎ ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብቕድሚት ማሊ ሶሎስ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ቀንዲ ኣጋር ኮይኑ ሰሪሑ ኣሎ። 192 ኣባል ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ዝፈረማሉ ስምምዕ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ሕድሕድ ሃገራት ሓላፍነተን ክዋፃ ንምስራሕ ምድላው ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ኒውዮርክ ስምምዕ ንስደተኛታት ምዕራባውያን መንግስታትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ብድልዮቶም ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ንዝተሓባበረ ሃገራት ናይ ገንዘብን ምግብን ረድኤት ንምቕራብ ተዳልየን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ካብ ብሪታንያ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ሓገዝ ከም እትረክብ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ዕላሙ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣርን ንመትከሊ እግርን ዝውዕል እዩ።